азаттык уналысын акыйкат ак сөз ачык коом
Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосу таңкы программанын кайталуусун сунуш кылат. Алтынчы февраль бейшемби, алдыдагы жарым саатта Азаттык радиосунун кабарчылары төмөнкү баяндарды сунуш кылат. Таласта жер үй алтын кенине байланыштуу жыйында мамлекеттин үлүш маселеси көтөрүлдү.
Тоня улуу, экология улуу, бүт баткылдаттык менен текшерип чыксак, анан кийин эсмекеден эчтеке жок эле биз талап коебуз.
Орусиянын ички иштер министрлиги жугуштуу илдеттерге кабылган мигранттарды өлкөдөн чыгарууга жол ача турган мыйзам долбоорун даярдап жатат.
Кроме того, теперь она добавлена.
Коронавирус коркунучтуу оорулардын тизмесине киргизилди. Демек, бул илдетти жуктуруп алгандарды Орусиядан депортациялоого жол берилет.
Ошондой эле АКШ киргизген визалык чектөөнү Беларусь кантип кыйга өткөнү жөнүндө кеп кылабыз. Студияда мен Санжар Эралиев иштейм. Азыр болсо жаңылыктар түрмөгү токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түркиянын Ван провинциясында кар көчкүдө кеминде 38 адамдын өмүрүн алды. 50 адам жаракат алышкан, дагы бир топ адам кар камоосунда калган болушу ыктымал, так саны белгисиз. Кырсык 5 февралда өлкөнүн Иран менен чектешкен Ван провинциясынын Бахчесарай шаарына жакын жердеги жолдо болгон. Ал учурда куткаруучулар андан бир күн мурдагы көчкүдөн кийин дайынсыз кеткен 2 кишини издеп жатышкан. Анда табигый апаат 5 кишинин өмүрүн кыйылган эле. Кар жаап, катуу шамал уруп, туман түшкөн учурда издөө иштерин татаалдантууда. Түркияда учак кырсыгында каза болгондор бар экени кабарланды. Түркиянын Сабиха Гөкчен аэропортуна конуп жаткан маалда кырсыктан 3 учак 2 бөлүнүп кетти. Түркиянын саламат сактоо министри Фархетин Кожа 179 жүргүнчүдөн 3 каза болгонун билдирди. Түркиянын транспорт министри Мехмет Жахид Турхан 6 февралда Боинг 737 учагы Сабиха Гөкчен аэропортуна коно албай кырсыктаганын, учакта 177 жүргүнчү жана 6 экипаж болгонун билдирген болчу. Түркиянын медиасынын кабарлашынча, Pegasus Airlines компаниясынын учагы 5 февралда түштөн кийин ички каттамды аткарып, Измирден Стамбул шаарына учуп келген. Ал тапта Сабихи Гөкченге конушу керек болгон учактар Стамбул аэропортуна жөнөтүлүп жатканы белгилүү болду. Иран палестиналык куралдуу күчтөргө мүмкүн болгон жардамды көрсөтөөрүн өлкөнүн жогорку лидери Аятолла Али Хаменея шаршембиде билдирди. Ал Израиль Палестинанын ортосунда тынчтык орнотуу үчүн Кошмо Штаттар сунуштап жаткан планды четке койгонго чакырды. Палестиналык куралдуу уюмдар каршылыктарын улантаарына ишенебиз. Ошондой эле Иран палестиналыктарды колдоону өз милдети катары көрөт деп айтылат Хаменеянын расмий сайты жарыялаган билдирүүдө. Өткөн айда АКШнын президенти Дональд Трамп жакынкы чыгыш боюнча тынчтык планын жарыялаган. Ал планга ылайык Иордан дарыясынын батыш жээгиндеги аймактар жана анын ичинде Иерусалим шаары бөлүнбөй туруп Израилдин көзөмөлүнө өтүшү керектиги камтылган. Трамп ушундай болгондо израилдиктер да палестиналыктар да азыркы турак жайларынан сүрүлбөй турганын белгилөөдө. Палестинанын лидери бул планды кескин четке кагышкан. Хаменея палестиналыктар жихад жолу менен израилдиктерди жана америкалыктарды сүрүп чыгарып планга каршы турушу керек деп жатат. Башкы прокуратура 2 жыл мурда кылмышы козголгон соң өлкөдөн чыгып кетип, кийин сыртынан 10 жыл кесилген мурдагы вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевдин мүлк боюнча маалымат таратты. Анда Шадиевдин мүлктөрү камактан чыгаруу үчүн Бишкек шаардык сотунда каралып жатканы кабарланат. Башкы көзөмөл органдын кабарлашынча, мурдагы вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевке козголгон кылмыштын алкагында камакка алынган Карвен 4 сезона ишканасынын уставтык капиталынын 33% үлүшүн жана мүлкүн камактан чыгарууга өтүнүп, Садат Шадиева 1 май райондук сотуна кайрылган. 2019 жылдын 19 июль айында 1 май райондук соту Садат Шадиеванын арызын канааттандырган. Бирок 2019 жылдын 17 августунда башкы прокуратура 1 май райондук сотунун жогорудагы чечимине каршы Бишкек шаардык сотуна кайрылып, райондук соттун чечимин жокко чыгарган жана иш соттук өндүрүштөн алынган. Бирок 2019 жылы 19 декабрда жогорку сот Бишкек шаардык сотунун чечимин жокко чыгарып, ошол эле сотко ишти кайра кароого жөнөткөн болчу. Мындан тышкары 1 май райондук соту мурдагы вице-премьер-министр Аткар Акшадиевке козголгон кылмыштын алкагында камакка алынган Манас көчөсү 11/1 деги мүлкүн, Аква Инвест жана Аква Инвест Плюс ишканасынын үлүшүн, Toyota Land Cruiser автоунаасын жана коммерциялык банктагы эсебин Асель Шадиеванын арызы менен камактан чыгарган. Башкы прокуратура райондук соттун чечимине каршы жаттанып, учурда иш Бишкек шаардык сотунда каралууда. Асель Шадиева мурдагы вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевке козголгон кылмыштын алкагында камакка алынган Орто Сай айылындагы аларча конушундагы мүлктөрдү камактан чыгаруу боюнча Ал Эмирдин райондук сотуна кайрылган. Сот Шадиева Алиеванын арызын гана тандырган эмес, Чүй облустук жана жогорку сот бул арызды соттук өндүрүштөн алуу чечимин чыгарган. Башкы прокуратура мурдагы вице-премьер-министр Аскар Бекшадиевке байланыштуу камакка алган мүлктөр боюнча сотко кайрылган Саадат Шадиева менен Асель Шадиева издөөдөгү саясатчынын кандай тууганы болорун кабарлаган эмес. Айрым жергиликтүү сайттар Саадат Шадиева Аскар Бекшадиевдин кызы экенин жазып чыгышты. Бир бол партиясынын парламенттеги депутат Аскар Бекшадиевке башкы прокуратура алгач кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу берген эсмин кылмыш ишин козгогон. Буга КМШнын парламентаралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгына 2017-жылы жогорку кеңештин эсебинен бөлүнгөн 30,000 доллардын уурдалганы себеп болгон. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет баардык телефондук сүйлөшүүлөр жана социалдык тармактардагы билдирүүлөр жазылып алынууда деген кабар чындыкка жатпасын билдирди. Аталган орган бул кабар жалган экенин кабарлап, аны тараткандарды аныктоо текшерүү иштери жүрүп жатканын кошумчалады. Атайын кызмат жалган маалымат тараткандар мыйзам чегинде кылмыш жоопкерчилигине тартыла турганын эскертти. Маданият жана маалымат туризм министри Азаман Жаманкулов Бишкектеги улуттук тарых музейин быйыл ачууга аракет кылып жатканын билдирди. Ал 5-январда жогорку кеңештин жыйынында депутат Акылбек Жапаровдун суроосуна жооп берип жатып, 2020-жылы Орусия менен биргеликте иш чаралар тарых музейинде өткөрүү каралганын айтты.
Тарых музейинин тагдырын чечип салсаңыз жакшы болот. Немистердин контрактка коюлгандан кийин акчасын төлөңүздөр. Бүтүрүңүздөр да ачып коюңуздар. А күнөөлүү кишилердин баарын
Акылбекович, ушул эле жол менен бара атабыз. Акчасын берип, бүтүндөй жана ачкычтарын алып, анан тарых музейди ачканга. Азыр эми жогорку деңгээлде сүйлөшүүлөр жүрүп атат акчаны берүү боюнча. Мен ойлойм, жакын карада чечилет го деп. Быйыл Россия Федерациясы менен жана канатташ жылыбыз, көптөгөн иш чараларыбызды ушул тарых музейинде өткөрүш керекпиз да.
Буга чейин Жаманкулов музейди оңдоого коррупциялык иштер боюнча сот болуп жатканын жана музейди оңдогон германиялык компанияга Кыргызстан 223,000 евро карыз экенин айткан болчу.
Рахмат токтосун. Бүгүн кабарларды токтосун Шамбетов айтып берүүдө. Жаңылыктардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору бүгүн Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу аймактарында кар жайт деп кабарлады. Жолдорго муз тоңот, батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Талас облустарында 8-9, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 11-12, Ысык Көл жергесинде 7 градус жылуу болот. Баткенде түнкүсүн кечиресиздер, Баткен де 8 градус болот, ал эми бийик тоолуу райондор менен Нарын облусунда 8-9 градус нөлдөн төмөн. Бишкекте 8 градуска чейин күн жылыйт, жаан чачын болбойт. Эми баяндарга өтөлү. Талас шаарында 5-февралда жер үй көйгөйү жана чечүү жолдору деген аталышта талкуу өттү. Айрым жарандык активисттер жер үй алтын кенинде Кыргызстандын бир тыйындык үлүшү жок экенин сындап, муну тарыхтын катачылыгы катары баалап жатышат. Алдыда кесиптешим Санжи Туйтунова ошол жыйын жөнүндө айтып бермекчи.
Урматтуу мырзалар, айылда эң чоң катышуучулары биякта мына биздин модераторден уруксат сурап атат.
Бешинчи февралда Талас шаарында өткөн жыйынга өкмөттүн облустагы өкүлү, инвестор компаниянын өкүлдөрү, жарандык активисттер жана жергиликтүү тургундар катышты. Жыйында жарандык активист Айбек Мырза алтын кенинин маселесин азыр чечүү керек экенин белгилеп, атайын резолюцияны окуп берди.
Кыргыз Республиканын президентинен, премьер министринен жер үй алтын кенинде мамлекеттин үлүшүн милдеттүү түрдө болушун камсыз кылуу деген бул биздин резолюциянын чечими. Макулдуңарбы? Жер үй алтын кенинде экологиялык жана коопсуздук маселесинде түзүлгөн фонддогу каражаттардын сарпталышы жумшалышына укуктук көзөмөлү көп турбадыбыз бийликте. Каршы жок макул э? Эми жогорку кеңештер 2015-жылы жер үй алтын кени боюнча өткөн конкурстун мыйзамдуулугун жана адилеттүүлүгүн текшерүү максатында мамлекеттик комиссия түзүлсүн. Курамына сөзсүз түрдө эксперттер, коомдук ишмерлер, жарандык активисттер жана жергиликтүү тургундар кирсин. Макулдуңарбы?
Макул.
Каршы?
Жок.
Ал эми Талас облусундагы өкмөттүн өкүлү Марат Мураталиев үлүш маселесин кылдаттык менен изилдеп чыгууну сунуштады.
Ар бир 4 райондун жаңылыгы Манас тандайлы деди 3 кишиде ар бир чачып койду. Ошолор менен суроо коелук да жанагы туу эле болобу, экология болобу, эме болобу, бүт баары кылдаттык менен текшерип чыксак, анан кийин эчтеке жок эле, биз талап коюп коебуз.
2010 жылы бийлик алмашканга чейин жер үйдүн 60% акциясы Казакстандык Визар Групп компаниясына таандык болгон. Жаңы бийлик келгенден кийин инвестордук милдетти аткарган жок деген жүйө менен анын лицензиясы жокко чыгарылган. Казакстандык компания кыргыз өкмөтүн эл аралык сотко берип 580 миллион доллар доо койгон. Таластагы кенди иштетип жаткан Альянс Алтын жоопкерчилиги чектелген коомдун жетекчиси Михаил Шубин жер үйдө Кыргызстандын 1% да үлүшү жок деген дооматтын төркүнүн мына ушул соттук иш менен түшүндүрдү.
Муса Бажаев Америка сотунда Кыргызстандын моюнуна түшкөн 580 миллион доллар карызын төлөөгө жардам берген. Эгер ошол карыз төлөнбөгөндө Кыргызстандын АКШдагы бир мүлкүн же имаратын алып коймок. Андай учурлар бар. Эмнегедир бул тууралуу айтылбай келет. Эгер ошол доого жыгылбаганда 580 миллион доллар Кыргызстандын бюджетине түшмөк.
Кенди иштетип жаткан компаниянын жетекчиси жер үй маселеси бир жыйын менен эмес, мамлекеттик деңгээлде чечилиши керектигине токтолду.
Биз бул тууралуу албетте Бажаевге айтабыз. Ушундай маселе, талаптар болуп жатат. Мамлекет менен сөзсүз макулдашуу керек дейбиз. Сиздер түшүнүп коюңуздар. Бул маселе дароо чечилбейт. Бул улутташтырууга жатат. Жарым жартылай же толук улутташтыруу. Анан бул мамлекеттик деңгээлдеги сүйлөшүү менен чечилет. Бирок бул жерден бүгүн эле чечилбейт.
Деди Михаил Шубин. 2015 жылы кыргыз өкмөтү жер үйгө жаңы аукцион жарыялаган. Анын жыйынтыгы менен орусиялык Восток Геолдобыча компаниясы жеңген. Жалпак тил менен айтканда жер үй алтын кенин иштетүү укугун орус олигархы Муса Бажаевдин ишканасы уткан. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
АКШ визалык чектөө киргизген 6 мамлекеттин тизмесине Кыргызстан да кошулду.
Бунун залакалары ар бир кыргызстандык жаранга тиет.
Бул чечим Кошмо Штаттарда жашаган кыргыз атуулдарын гана эмес, Кыргызстандын өзүндө Green Card лотереясын утуп алып, бул өлкөгө барууга камданып жаткандарды катуу кабатырылды. Америкага баруу оюна келбеген мекендештер да бул чечим Кыргызстандын кадыр баркына шек келтирет деп нааразы. Мындай жагдайга эмне себеп жана ким жоопту?
Маселе ошондой өтө тандоо саясат жүргүзгөндө эмес. Маселе Кыргызстандын ички иштеринде.
Коомчулук кыргыз билинен кандай аракеттер күтөт? Өкмөт кандай чара көрүп жатат?
Бул 9 маселени чечиш үчүн 2-3 жума эле жетиштүү. Эң негизги маселе бул биометрикалык паспорт киргизүү.
Азаттыктын бул теманы талдаган биз жана дүйнө берүүсүн 6-февралда Азаттык чекит орг сайтыбыздан, YouTube-дагы каналыбыздан жана 21:30 LTR телеканалынан көрө аласыз.
АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу Азаттыкка маек куруп, Вашингтон Кыргызстанга киргизген визалык жана миграциялык чектөөлөрдүн маңызын кеңири чечмелеп берди. Ал ошондой эле грин картага тапшырган Кыргызстандын жарандарынын тагдыры кандай болорун деле түшүндүрдү. Элчи мырза менен маекти толук Азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот. Видеодо видео түрүндө турат. Ошондой эле текст менен чыгардык. Азыр болсо ошол интервьюнун кыскача бир бөлүгүн уктурам.
So I want to be very clear because we've heard lots of concerns about this. We've heard that the Americans have stopped issuing.
Мен бул суроого так жооп берейин. Себеби бул маселеге байланыштуу биздин дарекке да аябай көп тынчсыздануулар айтылып жатат. АКШ коррупцияга байланыштуу визалардын айрым түрлөрүн берүүдөн баш тартыптыр. Алар транзиттик борборду жаап салгандыгы же алар сөз эркиндигинин абалы үчүн ушундай кылды деп ар кандай божомолдорду айтып жатышат. Мунун баары чындыкка дал келбейт. Буга бир эле себеп бар. Кыргызстандын электрондук биометрикалык паспорттарды чыгарбагандыгы. Сиз 80 өлкө жөнүндө сурадыңыз. Бирок эгер сиз эл аралык жарандык авиация уюмунун сайтына кирсеңиз же электрондук же биометрикалык паспорту бар 160 өлкөнүн тизмесин көрөсүз. Электрондук паспорттун ичинде чип болот жана аны жасалма кылып чыгаруу мүмкүн эмес. 160 өлкөдө ошондой паспорт бар. Ал эми 30 өлкөдө мындай паспорт бериле элек. Кыргызстан ошол 30 өлкөнүн ичине кирет.
Biometric or electronic passport. Electronic passport means it has a chip inside that means it's hard to falsify. 160 countries have done that.
АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу мырза менен интервьюну толук түрдө азаттыктын бир сааттан кийинки программасында деле уктурабыз. Эске салсам, 31 январдагы чечим менен АКШнын президенти Дональд Трамп Кыргызстандын жарандарына визалык чектөөлөрдү киргизген. Алгач америкалык басылмалар ал кара тизмеге Беларусь да кириши мүмкүн деп жазышкан, бирок Трамптын расмий билдирүүсүндө бир мамлекет дипломатиялык аракеттерди жакшыртып, абалды оңдоого дилгир болгон үчүн бул тизмеге киргизилбегени айтылды. Буга кошумча АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео чыгыш Европа менен Борбор Азиядагы сапарынын алкагында Беларусьга да барып келди. Минск бул тизмеден кантип чыгып кете алды? Деги эле Беларусь менен АКШнын мамилеси кандай өнүгүп жатат? Биздин суроолорубузга Эркин Европа Азаттык радиосунун Беларусь кызматынын баяндамачысы Юрий Дракохурст жооп берди.
Ну, вы знаете, я думаю, что Минску удалось не попасть в этот список, или точнее выпасть из этого списка, потому что, судя по...
Кейбир маалыматтарга, америкалык расмий адамдар, анын ичинде президент Дональд Трамптын айтканына караганда, Беларусь ошол кара тизмеде болчу. Өлкөнүн ал тизмеден алып салуу үчүн күрөш жүрдөңдөнөт. Эмнеден Беларусь виза чектөөлөрү киргизилген өлкөлөрдүн катарына дегенде камтылган? Балким анын формалдуу бир себеби бардыр. Азырынча токтоп турган менен Беларусьга каршы санкциялар салынганын эстен чыгарбыз зарыл. Балким кара тизмеге өтө көп мусулман өлкөлөрү кирип калды дешкендир. Келгиле, мусулман эмес бир мамлекетти кошолуу, мына Беларусьга каршы санкциялар да бар экенин дешти керек. Бирок Минск азыр интеграцияны тереңдетүүгө аракет көрүп жаткан Москванын катуу кысымына туш болуп келатат. Андай интеграция Орусия коңшу өлкөнү таптакыр жутуп кетет дегенге барабар. Аша чапкым келбейт, бирок Беларусь Украинадагы кырдаалды жөнгө салууда бир топ эле роль ойноп келатат. Минск тобу аталышы айтып турганда эле Беларусь башкаласында иштейт. Беларусь Донбасстагы жаңжалды тынчытууда өзүнчө бир аянтчага айланган. Адам укуктарынын абалына баа берген отчеттордо Беларусь мурдагыдай эле начар позицияларда кала берүүдө. Буга карабай Орусия тараптан интеграция коркунучу бар. Анан да Минск тобу иштеп жатат. Мындан тышкары мамлекеттик катчы Помпео ошол маалда Минскке келип аткан. Ал биринчи Украинага, анан Беларуська, андан соң Казакстан менен Өзбекстанга барды. Бул визит Беларусь менен АКШнын мамиле катышы жөнгө салынып бараткандан кабар берген бир эле көрүнүш. Бир топ жылдан бери мамилелер өтө начар болчу. Атүгөл кансыз согушка да теңеп кетет элем. 2008-жылы президент Александр Лукашенко америкалык элчини иш жүзүндө өлкөдөн чыгарып салган. Азыркыга чейин Беларусьта АКШнын убактылуу ыйгарымдуу өкүлү иштеп жатат. Элчилик кызматкерлеринин саны абдан азайган. Азыр болсо кайра көбөйтүлүп 10 кишиге жеттим. Кыскасы, тараптар алакаларды толук кандуу кылып калыбына келтирүүнүн үстүнөн иштеп келатышат. Албетте, эки өлкө байланышын оңдоп жаткан чакта, анын үстүнө мамлекеттик катчы келе жаткан учурда визалык чектөө киргизүү туура эмес болмок.
Вот вам, ребята, так сказать, на те ограничения на въезд, ну это как-то не корректно, нелепо.
Балким Беларусьтун бийлиги да өз убагында чара көрүүгө жетишти.
Возможно. Вы знаете, дело в том, что вот по поводу природы этого решения...
Балким, Белоруссия, Кыргызстан болобу кара тизмеге киргизүү чечиминин табиятына токтосом. Чыныгы себепти балким биз да билбейбиз. Себеби Америкада башка жерлердегидей эле бюрократия, анын ичинде тышкы саясат да бар. Айталы, кайсы бир өлкө тууралуу доклад даярдалууда. Мына ушунусу жакшы, мунусу жаман деп баалашат. Кыргызстанга келгенде кандай жагдайлар эске алынды мен билбейм. Мен сиздердин өлкөгө тиешелүү отчетторду маал менен окуп турам. Билишимче, Кыргызстанда адам укуктарынын абалы өзгөчө коңшу Казакстан же Өзбекстан менен салыштырганда алда канча жакшы. Демократиянын оазиси десек болот. Албетте, демократия гүлдөп өнүгүп жатат. Экинчи Швейцария дегенден алысмын. Беларусь, Өзбекстан же Казакстан болобу чечимдерди кабыл алганда геосаясий жүйөгө артыкчылык берилет. Беларусь коопсуздук жагынан алганда АКШга керек өлкө же тагыраагы коркунучка кабылып жаткан мамлекет. Интеграциялык пландар шарттуу түрдө айтсак, орусиялык аскерлердин Бресттин жанына жайгашууна алып келсе, региондогу кырдаал кыйла өзгөрөт. Кыргызстанга келсек, Помпео мырза бул жолку турнесинин пункттарын аныктоо менен кайсы өлкөлөр Борбор Азия аймагындагы коопсуздук үчүн маанилүү экенин ишарат кылгандай. Тилекке каршы ал тизмеге Кыргызстан камтылбай калды. Кайталап кетейин, сөз болгон Казакстан менен Өзбекстан Кыргызстанга караганда авторитардуу, репрессивдүү, ошол эле маалда маанилүү өлкөлөр.
Центральная Азия, и это, к сожалению, не Кыргызстан. Это страны, я еще раз повторю, более авторитарные, более репрессивные, чем Кыргызстан, но это страны важные.
Сиз алдыда АКШ менен Беларусьтун алакалары жакшырууда дедиңиз, жылыштар кайсы тармактарда байкалууда?
Вы знаете, это заметно в сферах довольно формальных. В том смысле, что участились визиты.
Өзгөрлөр негизинен расмий чөйрөлөрдө байкалып келатат. Мисалы, ортодогу визиттер тез-тез болууда. Джон Болтон АКШ президентинин коопсуздук боюнча кеңешчиси болуп турганда Минскке келип кеткен. Мамлекеттик катчынын орун басары Дэвид Хейл. Эми болсо Помпео визит жасады. Айтор, диалог улануда. Алюминий Америкалык инвестициялар Беларуска жапыр тагылды. Беларусь АКШнын аскердик бир долбоорлоруна тартылууда деген нерселер албетте жок. Президент Лукашенко өзүн улуу коңшу деп эсептеген Москванын кыжырын келтиргиси келбейт. Орусия ансыда Помпеонун визитине кыйлагы жалат болдум. Вашингтон менен Минсктен жакындашуусунун белгилери саналуу десем жаңылышпайм. Бирок дипломатиялык алакалардын нормалдуу мамилелердин калыбына келип жатканын көрүп жатабыз. Парадоксалдуу бир нерсени белгилей кетким келет. Кыргызстан бийлиги Америкалык элчини Бишкектен кууп жиберген эмес. Лукашенко болсо элчини чыгарып салган. Эми болсо кайра кабыл алууга даяр. Президент оңоло баштагандыктан Беларуска каршы ошол виза чектөөлөрү киргизилген жок.
Ну вот, вот как бы, поскольку он становится лучше, то, соответственно, против Беларуси эти ограничения не вводятся.
АКШ менен мамилелерди жакшыртуу менен президент Лукашенко эмнелерди көздөйт?
Ну, вы знаете, я думаю, что Лукашенко хочет от США, во-первых,
менимче Лукашенко биринчи кезекте Беларусьтун коопсуздугуна кепилдиктерди каалайт. Башкача айтканда, америкалыктар орустарга интеграция маселесинде өтө катуу кетсиңер, биз четте байкап кала бербейбиз деп туюндурсун дейт. Географиялык жактан болобу жана өнөктөш мамилелердин жоктугунан АКШнын колунан көп нерсе деле келбейт. Ошентсе да Лукашенко Вашингтон Москвага ошондой ишарат кылсын деп каалайт. Ал абдан куу адам болгондуктан Орусияны коркутуп тургусу бар. Владимир Владимирович, АКШ алыс болсо да биздин геосаясий мүмкүнчүлүктөрүбүз Москва менен чектелбейт дегиси келет. Кыскасы, бул Америка менен бир оюндай Москвага таасир этүүнүн бир ыкмасы дейт элем. Эки өлкөнүн институционалдык байланыштары жок. Беларусь ошол эле Украинадан айырмаланып, андайга умтулбайт эле.
Связей с Америкой. Их, в общем-то, нет, и Беларусь к этому даже не стремится.
Эркин Европа Азаттык Радиосунун Беларусь кызматынын баяндамачысы Юрий Дракохруст менен кесиптешим Айнура Жекше кызы маектешти. Бираздан соң эл аралык темага дагы бир баянга кезек берем. Азыр болсо кабарлардын учкай мазмуну. Стамбулда учак кырсыгында каза болгондор бар экени кабарланууда. Ал тапта Түркиянын Ван аймагында ондогон куткаруучуну көчкө алып кетти. Жапонияда кемеде саякаттап жүргөн 3700 киши коронавируска байланыштуу лайнердин өзүндө карантинге алынды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги АКШнын айрым талаптарын 2-3 жумада аткарса болорун билдирди. Билим берүү жана илим министрлиги мугалимдердин эмгек акысы жана жаңы система менен эсептеле турганын кабарлады. Голливуд актеру Кирк Дуглас 3 жашында дүйнө салды. Маданият, маалымат жана туризм министри Бишкектеги тарых музейи быйыл ачыларын айтты. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареген азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосунун студиясында Санжар Иралиев. Орусиянын ички иштер министрлиги жугуштуу илдеттерге кабылган мигранттарды өлкөдөн депортациялоого жол ача турган мыйзам долбоорун даярдап жатат. Буга чейин коронавирус аныкталган чет өлкөлүктөр Орусиядан чыгарыларын өкмөт башчы билдирген. Ал арада 5 февралда Ухань шаарынан 144 адам учак менен Түмөнгө жеткирилди. Арасында Украинанын, Армениянын жана Беларусьтун да жарандары бар. Темана Элиза Кененбай болгонтат.
Дүйнөдө коронавирус күч алган маалда жугуштуу илдеттерге кабылган мигранттарды өлкөдөн чыгарууга жол ача турган мыйзам даярдалып жатканын Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Орусияда айландадагыларга коркунуч келтире турган оорулардын катарына ВИЧ инфекция, гепатиттин Б жана С түрлөрү, кургак учук, күйдүргү, кара тумоо жана башкалар кирет. 2020 жылдын 31 январынан тарта бул тизмеге коронавирус дагы кошулган. Буга чейин орус өкмөт башчысы Михаил Мишустин коронавирус аныкталган чет өлкөлүктөр өлкөдөн депортацияланарын билдирген.
Кроме того, теперь она добавлена.
Коронавирус коркунучтуу оорулардын тизмесине киргизилди. Демек, бул илдетти жуктуруп алгандарды Орусиядан депортациялоого жол берилет.
Иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь.
Орусияда мурда деле чет элдик жарандардан жугуштуу оорулар аныкталган маалда өлкөдөн депортацияланып кайра кире албай калышчу. Болгону азыр Ички иштер министрлиги аларды депортациялоого кайсы мекеме жоопкерчилик аларын, мигранттар кандай жол менен чыгарыларын так белгилеп жазып чыкты. Мигранттардын басымдуулугу буга чейин деле депортацияланып калуудан коркуп, медициналык анализдерди тапшыруудан качып, жумушта талап кылынган медициналык көйлөктөрдү мыйзамсыз жол менен алууга ашыгып келишчү. Ал ортодо Москва Кытайдын коронавирус алгач аныкталган Ухань шаарынан 144 адамды эки учак менен чыгарып кетти. Алардын арасында бир гана Орусиянын эмес, Украинанын, Беларусьтун жана Армениянын жарандары бар. Бардыгы тең Түмөнгө жеткирилип, эки апталык карантинге алынды. Коргоо министрлиги Кытайдан келгендердин биринен дагы коронавирустун белгилери байкалбаганын билдирди. Ал эми Орусиянын башкы санитардык дарыгери Анна Попова Түмөндөгү атайын борбор бардык тиешелүү жабдыктар менен камсыздалганын айтты.
Борбор бийик тосма менен курчалган, ал жакка оңой менен кирүү мүмкүн эмес. Росгвардиянын жоокерлери кайтарып турушат. Атайлап курулган дезинфекциялык камера бар. Сууну тазалоочу жайлардын баары шаардыкына туташкан эмес. Бардыгы дезинфекцияланат. Эч бир нерсе сыртка чыкпайт.
Буга чейин Орусия Кытай менен аба жана темир жол каттамдарын толук жапкан. Буга чейин Орусияда коронавирус жуктуруп алган эки адам катталган. Экөө тең Кытай жарандары болгон. Орусиядан тышкары Өзбекстан дагы 250 өз жаранын Ухань шаарынан алып чыгып кетти. Өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги 5 февралда тараткан билдирүүгө ылайык, кайтарылгандардын көбү Кытайда окуган студенттер. Алардын эч кимисинде коронавирустун белгилери табылган эмес. Буга чейин Казакстандын өкмөтү дагы Уханьдан 88 адамды чыгарып кеткен, алардын арасында 18 кыргызстандык болгон. Тажикстандын саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, соңку жумаларда Кытайдан кайткан 285 тажикстандык ооруканага жаткырылды. Алардан азырынча вирустун белгилери табыла элек. Кытай бийлигинин расмий маалыматы боюнча 5 февралга карата өпкөнү сезгенткен вирустан көз жумгандардын саны 500 чамалады. Жуктургандардын саны 25 миңден тегерегинде. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter Маймылча RFRL Чекит.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Эми медицина жаңылыктарынан. Америкалык изилдөөчүлөр айына бир гана жолу ичи турган бойго болтурбоочу дарыны сыноодон өткөрүп жатышат. Анын касиети жана күтүлүп жаткан натыйжалары тууралуу Айнура Жекше кызы толугураак айтып берет.
Статистика боюнча АКШда аялдардын 12% төрөттү көзөмөлдөө үчүн бойго болтурбоочу дары ичишет. Бирок көбү кээде унутуп коюшат. Бул албетте препараттын эффективдүүлүгүнө таасир этет. Натыйжада жылына ошол аялдардын 9%нин боюна бүтүп калат.
Аялдардын көбү дарыны өз убагында ичүүнү унутуп коюшат. Активдүү заттын керектүү көлөмүн сактап, ошол эле маалда препаратты сейрек берсе, эффективдүүлүгү жогору болот.
Билл жана Мелинда Гейтстин фонду каржылаган изилдөөнүн жыйынтыгында ойлоп табылган дарынын ичинде жылдызча өңдүү система бар. Таблетканы ичкенден кийин ал ашказанда бир нече күн же жума бою кала берет. Азырынча препаратты жаныбарларга сынап жатышат, бирок окумуштуулар өз ийгилигинен күмөн санашпайт. Жана мындай системаны медицинанын башка тармактарында да колдонуунун келечеги кемдешет.
Айнура Жекше кызы айтып берген бул баяндын видеосун Азаттык Чекит.org сайтындагы мультимедиа бөлүмүнөн көрсөңүз болот. Биз аны бүгүн Азаттыкта деп аталган жаңылыктар түрмөгүнө 5 февралда кечинде чыгардык. Ушуну менен таңкы берүүнүн бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Эгер сизде макалага ылайыктуу кызыктуу тема болсо, бизге WhatsApp'тан кабарлап коюңуз. Номерубуз 0550 988 755, 0550 988 755. Сайтыбызга кирип жаңылыктарды, макалаларды окуп туруңуз, видеолорду жана сүрөт баяндарды көрүңүз. Радионун архивинде эле жайгаштырып койгонбуз. Менин аты жөнүм Санжар Эрелиев. Бүгүн техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө, жаңылыктар менен кесиптешим Токтосун Шамбетов тааныштырууда. Толкундуу окутурбой туруңуз, жарым мүнөттөн кийин кийинки 30 минуталык программа башталат.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 10 болду. Азаттык радиосу таңкы программанын кайталуусун сунуш кылат. Саламатсызбы, 6 февральдагы берүүлөрдү улантабыз. Алдыдагы баяндардын өзөгү төмөнкүчө. Кытайдан чыккан коронавирус Кыргызстандагы соодага таасирин тийгизе баштады.
Банандарды азыр жебегиле деп атат, жана кооруга карта.
Алган жокмун да алар банан, санан жана апельсиндерди алган жокмун жөн эле. Картошка, капуста баякыдай эле баада алдым окшойт.
Акыркы 2 күндүн ичинде эле Каракол шаардык паспорттук столу 300'дөн ашууну жаранды каттоого тургузду. Муну алдыдагы шайлоого байланыштуу экени айтылууда. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп өлкөдөгү абал боюнча элине кайрылды. Анын сөздөрү жазылган кагазды өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелоси айырып салды.
Америка элине мен берген чоң убадалардын бири Түндүк Америкада эркин соода макулдашуусунун шарттарын кайра карап чыгуу эле.
Мунун баарын кеңири айтып беребиз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктар токтосун Шамбетовдон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жапонияда кемеде саякаттап жүргөн 3700 киши коронавируска байланыштуу лайнердин өзүндө карантинге алынды. 3 февралда Йокогама портуна жакын жерде кемедеги 10 кишиде илдет аныкталып ооруканага жеткирилген. Көп өтпөй дагы бир канча киши ооруга шек санала баштады. Андан бери саякатчылар жеке чыгарыла элек. Бул тууралуу Жапониянын саламат сактоо жана эмгек жана бейпилдик министрлиги кабарлады. Diamond Princess басылмасынын маалыматына караганда, алар 2 жумадай кемеде карантинде болушат. Бул аралыкта интернет жана телефондорду колдонушат, акысыз тамак аш берилет. Арасында 50'дөн ашуун мамлекеттин жарандары да бар экени айтылууда. Кытайдан чыккан коронавирус илдети 5 февралдагы маалымат боюнча 23,000 адамга жугуп 500 киши жашоо менен кош айтышты. Түркиянын Ван провинциясында кар көчкү кемеде 38 адамдын өмүрүн алды. 50'дөн адам жаракат алышкан, дагы бир топ адам кар камоосунда калган болушу ыктымал, так саны белгисиз. Кырсык 5 февралда өлкөнүн Иран менен чектешкен Ван провинциясынын Бахче Сарай шаарына жакын жерде жолдо болгон. Ал учурда куткаруучулар андан бир нече күн мурда көчкүдөн дайынсыз кеткен 2 кишини издеп жатышкан. Анда табигый апааттан 5 кишинин өмүрү кыйылган эле. Кар жаап, катуу шамал уруп, туман түшкөн учурда издөө иштерин татаалдантууда. Башкы прокуратура 2 жыл мурда кылмыш иши козголгон соң өлкөдөн чыгып кетип, кийин сыртынан 10 жылга кесилген мурдагы вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевдин мүлкү боюнча маалымат таратты. Анда Шадиевге карата козголгон кылмыш ишине байланыштуу камакка алынган айрым мүлктөрдү камактан чыгаруу боюнча Бишкек шаардык сотунда каралып жатканы маалымдалат. Башкы прокуратура мурдагы вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевге байланыштуу камакка алынган мүлктөр боюнча сотко кайрылган Саадат Шадиева менен Асель Шадиева издөөдөгү саясатчынын кандай тууганы болоору кабарланган эмес. Айрым белгилүү сайттар, жергиликтүү сайттар Саадат Шадиева Аскарбек Шадиевдин кызы экенин жазып чыгышкан. Бир бол партиясынын парламенттеги депутаты Аскарбек Шадиевке башкы прокуратура алгач кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Буга КМШнын парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгына 2017 жылы Жогорку Кеңештин эсебинен бөлүнгөн 30,000 доллардын уурдалганы себеп болгон. Бир бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов алдыдагы парламенттик шайлоодо саясий күчтөр партиялар менен бирикпейт деп билдирди, бирок саясатчылар менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Сулаймановдун пикиринде Жогорку Кеңешке өтүүдө 9% чектен өзүнө ишенген партиялар коркпойт. Бул тууралуу 5 февралда Азаттыктын эфиринде сүйлөп жатып билдирди.
Партиялар менен биригейин деген ой жок. А личностьтер менен жаштар менен жаңы өсүп келаткан жаштар менен жаңы күчтөр менен мындай өзүнчө ошондой топтор менен ошондой личностьтер менен биз сүйлөшүп атабыз. Алар менен биз бүгүнкү күндө сүйлөшүп жүргүзүп атабыз. А биз 9% эч корко турган жерибиз жок.
Бочин Кыргызстанда партиялардын жогорку кеңешке өтүү чегин 9% 7-5-3% чейин түшүрүү сунуш кылынган. Кыргызстанда жогорку кеңешке улам кийинки чакырылышы айланган сайын парламентке өтүүнүн босогосунун чеги дагы көтөрүлүп баратат. 2010-жылы ал 5% болсо, 2015-жылы өткөн парламенттик шайлоодо 7% көтөрүлгөн. Депутаттар жогорку кеңешке партиялардын өтүү чегин 7-9% көтөргөн мыйзам долбоорун 2017-жылы кабыл алып, ага ушул кездеги президент Алмазбек Атамбаев кол койгон. Бул мыйзам 2020-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет. Президент Сооронбай Жээнбеков 24-январдагы Коопсуздук кеңешинин чечиминде көрсөтүлгөн сунуштарга ылайык мамлекеттик органдардын бир катар жетекчилерин тартип жоопкерчилигин тартуу жөнүндө буйруктарга кол койду. Бул тууралуу президенттин сайты жазды. Алар 2018-жылдын 14-декабрындагы Кыргызстандын санарип өнүктүрүү боюнча чаралар жөнүндө чечимин аткарууда жетишсиз иш алып барганы үчүн Эсеп палатасынын төрагасы Улукбек Марипов, Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Зайырбек Эргешев, Улуттук статистика комитетинин төрагасы Акылбек Султанов, мамлекеттик кадр кызматынын директорунун милдетин аткаруучу Бакытбек Сагынбаев эскертүү түрүндө тартып жоопкерчилигине тартылды. Буга чейин өкмөт башчы бир катар министрлерге сөгүш жарыялаган. Голливудтун белгилүү актеру Крик Дуглас 103 жашында дүйнө салды. Бул тууралуу анын уулу Майкл Дуглас 5-февралда Инстаграмга жазды. 1950-жылдардан тарта 80'ден ашуун фильмдерде ойногон Крик Дуглас айрыкча 1960-жылдары Спартак тасмасындагы башкы каармандын образы аркылуу дагы таанылган. Кинодогу карьерасы үчүн 1996-жылы ал Оскардын ардактуу сыйлыгын алган.
Токтос Шамбетов айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда, дареге азаттык чекит орг. Аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Чүй-Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын тоолуу аймактарында кар жайт деп кабарлады. Жолдорго муз тоңот, батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй-Талас облустарында 8-9, Баткен, Ош, Жалал-Абад доондарында 11-12 градустун тегерегинде жылуу болот. Ысык көл жергесинде 7 градус нөлдөн жогору, ал эми бийик тоолуу райондордо жана Нарын облусунда -8, -9 градус. Бишкекте болсо 8 градуска чейин күн жылыйт, жаан чачын жок. Эми баяндарга өтөлү. Кыргызстанда эпидемиологиялык абал туруктуу, коронавирус жуктургандар катталган жок. Бул тууралуу 5-февралда саламаттык сактоо министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, учурда ооруканаларда доктурлардын көзөмөлүндө 52 адам турат. Мындан тышкары 295 адам жашаган жери боюнча медициналык көзөмөлдө. Баарынын абалы туруктуу. Кытайда чыккан коронавируска байланыштуу бир катар өлкөлөр, анын ичинде Кыргызстанда Кытай менен чектешкен мамлекеттик чек араны убактылуу жаап, аба каттамдарын токтотту. Кыргызстан Кытайдан негизинен электроникалык техникаларды, курулуш материалдарын, текстиль товарларын алып келет. Чек аранын жабылышы Кыргызстандын экономикасына, соода сатыкка кандай таасир этип жатат деген суроого кызыктык. Кабарчыбыз Мирлан Кадыров Бишкектен базарларын кыдырып, буга жооп издеп көрдү.
Бишкектин чок ортосунда жайгашкан Ош базарындагы жер жемиштин өтүмү кызуу деп айтууга болбойт. Кытайдан чыккан коронавирустун илеви соодагерлерге жакшы эле таасирин тийгизгендей. Анткени эл ичинде коронавирус банандан жугат деген кеп тарап кеткен.
Кытайдан келген товар жер жемиштерби? Кытайдан майда мандарин келет, медовый деп коет. Анан киви келет, башка келбейт, ананас келет. Банан болсо Кытайдан бир иштикте банан келбейт. Эквадор деген мамлекеттен келет, Түштүк Америкадан. Алар деңиз менен келип, Санкт-Петербург шаарына түшөт. Россияга. Россиядан биз алабыз. Фура менен барып алып келишет, биздин фирмалар бар. Бир иштикте банан Кытайдан келбейт.
Соодагерлер белгилегендей, Кытайдан негизинен ситрус жемиштери импортолот. Маселен, 2019-жылы Кытайдан 190 миң тоннадан ашык өсүмдүк продукциялар келген. Дарыгерлер вирус жашылча жемиштерде жашабай тургандыгын айтышууда. Ошентсе да элде кооптонун сезими күч.
Ой, ал сөздөр көп эле болуп атат. Эми бул жакын карада эле эмес, көптөн бери эле болуп атат. Ичинен курт чыгып атат деп атышат, тигиндей деп атат, Кытайдан келип атат, ар кандай ооруларды, банандарды азыр жебегиле деп атат. Жанагы ооруга карата
алган жокмун да, алар банан санан жана апельсиндерди алган жокмун, жөн эле
картошка, капуста, баякыдай эле баада алдым окшойт.
Дээрлик 100% товары Кытайдан импортолуп келген Мадина базарында да соода солгон. Бирок муну базардын жетекчилиги жабылган чек арага эмес, сезонго, жаңы жылдан кийинки жылда болчу учурга байланыштырды. Мадина базарынын жетекчиси Эрик Умарбаевдин айтымында базардын кампасында жыйылган запас бир канча айга жетет. Мындан улам кездеме сыяктуу товарларга баа көтөрүлбөйт жана тартыштык жаралбайт деди.
Я могу однозначно сказать, что рынок Мадина, торговый рыночник.
Учурда эл ичинде коронавирустун айынан Кытайдан келген товарлардын баасы кымбаттайт деген кепчирүүдө. Бирок Мадина базарындагы товардын запасы жетиштүү. Баасы мурункудай эле сакталат. Кампадагы запас бир жылга жетет.
Экономика министрлигинин маалыматына караганда 2018 жылы Кыргызстан менен Кытайдын соода жүгүртүүсү 2 миллиард доллардан ашыгыраак болгон. Кыргызстан 61 миллион долларга товар экспорттосо, ошол эле кезде 1 миллиард 942 миллион товар импортолгон. Ошондуктан чек араны узак убакытка жабылышы Кытайдан келген электроникалык техникаларга, курулуш материалдарына жана текстиль товарларына баанын кымбатташы мүмкүн. Эксперт Азамат Акелеев мындай деди.
Товарлар эгерде 9-ндан кийин ачылбаса анда кымбатташы мүмкүн, анткени эме тиги поставка жок да азыр. Биздики оборудование да мисалычы, анан башкаларын билбейм, а бирок оборудование азыр поставщиктер бирөө дагы жумушка чыга элек да. Мисалы оборудование, мебель, мягкий мебель, спецтехника. Баары эле ошоктон келет да.
Кыргызстан менен Кытайдын чек арасында негизги кыймыл Торгарт жана Эркештам өткөрмө бекеттеринде болот. Бул эки бекет Кытай чыгыш жылнамасы боюнча жаңы жылды белгилөө учурунда жыл сайын январдын соңунан февралдын башына чейин убактылуу жабылат. Кыргыз өкмөтү Кытайдан чыккан коронавируска байланыштуу бул убакытты дагы узартты. Чек арада каттамдар качан калыбына келери белгисиз. Мирлан Кадаров, Азаттык.
АКШ визалык чектөө киргизген 6 мамлекеттин тизмесине Кыргызстан да кошулду.
Бунун залакалары ар бир кыргызстандык жаранга тиет.
Бул чечим Кошмо Штаттарда жашаган кыргыз атуулдарын гана эмес, Кыргызстандын өзүндө Green Card лотереясын утуп алып, бул өлкөгө барууга камданып жаткандарды да катуу кабатыр кылды. Америкага баруу оюна келбеген мекендештер да бул чечим Кыргызстандын кадыр баркына шек келтирет деп нааразы. Мындай жагдайга эмне себеп жана ким жоопту?
Маселе ошондой өтө тандоо саясат жүргүзгөндө эмес. Маселе Кыргызстандын ички иштеринде.
Коомчулук кыргыз билинен кандай аракеттерди күтөт? Өкмөт кандай чара көрүп жатат?
Бул 9 маселени чечиш үчүн 2-3 жума эле жетиштүү. Эң негизги маселе бул биометрикалык паспорт киргизүү.
Азаттыктын бул теманы талдаган биз жана дүйнө берүүсүн 6 февралда азаттык чекит орг сайтыбыздан, YouTube-дагы каналыбыздан жана 21:30 LTR телеканалынан көрө аласыз.
Уктурууну улантабыз. Алдыда басма сөзгө баяндама. Бишкекте бүгүн чыккан айрым гезиттерди барактап макалаларга селеп салабыз. Сөз Шайлообек Дүшеевден.
Ачык сөз гезити кулчулуктан чыгаруучу мыйзамга качан ээ болобуз деген анонс менен жаңы санын ачып, баш мыйзам тууралуу Улук Шер аттуу автордун ой толгосун окурмандарына тартуу кылды. Дәүлет Алиев аттуу автордун кайрылуусу элге, анан президент Сооронбай Жээнбековго багышталды. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын «Өткөн жыл кандай жыйынтыкталды? Назар салыңыз» аттуу макаласы жарык көрдү. Курулуштун келечеги архитектордун колунда деген, элиталарга тийишпегиле майнап чыкпайт деген макалалар тартууланды. Элдияр Калиловдун «Атаң ким? КЛДП» деген макаласында автор төрөлгөнү бир жума болгон ымыркай партия тууралуу кеп кылып, өз көз карашын ортого салды. Эркинай Эшенкулованын «Чепти коргоп ырдаганга акын бар» же «Аскердеги Роза» аттуу чыгарчысы тууралуу баянын басты. Журналист Төлөнбай Абдыразаковдун «Биримдиктин жаңы көпүрөсү» деген макаласы. Врач Бактыбек Пыратовдун «Маеги». Окумуштуу педагог Киреше Иминалиев тууралуу анын шакирти. Педагог Назар Кулишекеевдин сандан санга жарып көрүп келе жаткан макаласынын соңу. Музыкант Султан Борошевдин Ырысбай Абдыкадыров тууралуу. Адылжан Жажановдун «Молдунияз» тууралуу. Журналист фермер Эмилбек Момуновдун «Маеги» жана башкалар жарыяланды. Азия Ньюс гезити министри Айдарбеков дипломатиялык мамилени буздубу деген. Ат башындагы логистикалык борбордо экологиялык нормалар сакталабы деген. Таластыктарды Алтын Альянс компаниясы экиге бөлүү аракетин катуу жүргүзүүдө деген. Шайлоолорго каалысак каалабасак дагы диний ресурс аралашат деген анонстор менен ачып, депутат Алык Карашевдин Европалык, азиялык экономикалык биримдикке мүчө болгондон бери мүмкүнчүлүктөрдү пайдалана албай жатабыз деген маеги менен жаңы санын ачты. Депутат Акылбек Жапаровдун маеги Кытай менен эле эмес, бизге Россия менен да логистикалык борбор керек деп аталды. Дин эксперти Канатбек Мурсакалиловдун, депутат Марлен Маматалиевдин, экс элчи Мамбет Жунушабыловдун, жарандык активист Тыныбек Мейманалиевдин конституциялык өзгөртүүлөрдү киргизүү үчүн жалпы элдик референдумга чакырам деген кайрылуусу, депутат Канатбек Исаевдин, депутат Махабат Мавлянованын, депутат Кожобек Рыспаевдин маектери, профессор Тилектеш Ишемкуловдун, Абсамат Масалиевдин байбичеси Кайра Ниса менен кайнатамдын колунда менин кайнатамдын колунда 7 жылдык беч болгон деген маеги, акын Алтынай Темированын маеги, котормосу жана башкалар жарык көрдү.
Басма сөзгө баяндаманы уктуңуз. Бүгүн Бишкекте чыккан айрым гезиттерди барактап, андагы макала кабарларга сериб салдык. Микрофондо Шайлобек Дүшев болду. Азыр эми кабарлардын учкай мазмуну. Стамбулда учак кырсыгында каза болгондор бар экени кабарланууда. Ал тапта Түркиянын Ван аймагында ондогон куткаруучуну көчкө алып кетти. Жапонияда кемеде саякаттап жүргөн 3700 киши коронавируска байланыштуу лайнердин өзүндө карантинге алынды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги АКШнын айрым талаптарын 2-3 жумада аткарса болоорун айттууда. Билим берүү жана илим министрлиги мугалимдердин эмгек акысы жаңы система менен эсептеле турганын кабарлады. Маданият, маалымат жана туризм министри Бишкектеги тарых музейи быйыл ачыларын айтты. Голливуд актеру Кирк Дуглас 103 жашында дүйнө салды. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан табасыз. Дарегибиз азаттык чекит.орг. Ал эми орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит.орг деп аталат. Андан тышкары биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram, Одноклассники сыяктуу желилерден де биз менен байланышып, пикир сунуштарды айтып турсаңыз болот. WhatsApp-тагы номерубуз 0550-988-755. Студияда Санжар Эралиев. Эл аралык темага өтөбүз. АКШ президенти Дональд Трамп элге кайрылуусунда улуттук экономиканы көтөрүп, шайлоодо Американы кайрадан дөөлөттүү кылабыз деген убадасын аткарганын белгиледи. Ал президенттикке экинчи мөөнөткө шайланса, Ауганстандагы согушту токтотуп, америкалыктардын жашоосун жакшыртууну убада кылды. Лаззат Жаныбек кызы улантат теманы.
One of the biggest promises I made to the American people.
4 жыл мурун Американы кайрадан дөөлөттүү кылабыз деген ураан менен президенттикке келген Дональд Трамп 4-февралда өз элине жылдык кайрылуусунда дээрлик 20 мүнөт бою экономикалык жетишкендиктер тууралуу сөз кылып, берген убадаларынын бирин аткарганын белгиледи. Канада жана Мексика менен түзүлгөн жаңы соода келишими өлкөдө 100 000 жумуш ордун түзөт деген Трамп.
Was to replace the disastrous NAFTA.
Америка элине мен берген чоң убадалардын бири Түндүк Америкада эркин соода макулдашуусунун шарттарын кайра карап чыгуу эле. Чындыгында бул соода макулдашуусунан улам мен президенттикке келүүнү чечкем. Бул макулдашуудан кийин биздин өлкө өндүрүштөгү ар бир 4-түнчү жумуш ордун жоготуп койгон. Буга чейин көптөгөн саясатчылар Түндүк Америкада эркин соода келишимин өзгөртүүнү же токтотууну убада кылып, бирок иш жүзүндө эч нерсе кыла алышкан эмес. Мен буга чейинкилерге караганда өз сөзүмө турдум. Биз ишти аткардык.
I keep my promises. We did our job.
Деген Трамп анын администрациясынын талбаган эмгегинин аркасында 7 миллион жаңы иш орду түзүлүп, жумушсуздук өлкө тарыхында мурда болбогондой төмөнкү чекке жеткенин баса белгиледи. Трамп 2020 жылы экинчи мөөнөткө президенттик шайлоого катышаарын былтыр жайында расмий жарыялаган. Кийинки мөөнөткө шайланса, америкалыктарга социалдык жана экономикалык жеңилдиктерди көбөйтүүнү, ошондой эле саламаттыкты сактоо системасын жакшыртып, дары-дармекти арзандатууну убада кылды. Трамптын кайрылуусун республикачылар дагы 4 жыл деген чакырык менен коштоп колдоп турушту. Ал эми демократтар үнсүз кабыл алышты. АКШ президентинин бул кайрылуусу бир гана конгрессте эмес, жалпы өлкөдө талаш талкуу жараткан импичмент жараянынын маалында өттү. Демократтар басымдуулук кылган өкүлдөр палатасы былтыр декабрда Трамп кызматтык абалын кыянаттык менен пайдаланган жана конгресстин ишине тоскоолдук түзгөн деген айып менен импичмент жараянын колдоп берген. 5-февралда республикачылар көпчүлүктү түзгөн сенат айыптоолорду четке кагып, Трампты колдоп берет деп айтылууда. Трамп өз сөзүндө импичмент тууралуу ооз ачкан жок. Ал сөзүн баштады. айлардан мурун импичмент боюнча демилге көтөргөн өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелосинин сунган колун албай тескери бурулуп кетти. Президент кайрылуусун бүткөндө анын артында турган Пелоси Трамптын сөзү жазылган кагазды элдин көзүнчө айырып салды. АКШнын тышкы саясатына келгенде Трамп Иран менен Ооганстанга токтолду.
The Iranian regime must abandon its pursuit of nuclear weapons.
Ирандын режими өзөктүк куралдануудан, терроризм, өлүм менен кыйроолорду таркатуудан баш тартып, элинин бакубаттыгы үчүн иштей башташы керек. Биздин катаал санкциялар тууралуу айтсам, Ирандын экономикасы өтө оор абалда. Биз аларга кыска мөөнөттө алга илгерилөөгө жардам бере алабыз. Балким алар жардам суроодон текеберилигинен же акылсыздыгынан улам тартынышат. Алар кандай жолду тандаарын көрөлү.
It is totally up to them.
Трамп ошондой эле Ооганстанда 18 жылдан бери уланып келаткан согушту токтотуп, америкалык аскерлерди мекенине кайтаруу үчүн тынчтык келишиминин үстүндө иштеп жатышканын кошумчалады. 4 жыл мурун мигранттарга каршы саясаты менен көпчүлүк шайлоочулардын колдоосуна ээ болгон Трамп, АКШ Мексика чегинде курулуп жаткан дубал кийинки жылы 805 чакырымга жетерин белгиледи. Анын администрациясы мыйзамсыз мигранттарды камакка алуу, өлкөдөн чыгаруу, мыйзамсыз миграцияны токтотууда көрүнүктүү иштерди аткарганын билдирип, демократтардын келген мигранттарга акысыз медициналык жардам көрсөтүү жөнүндө мыйзам долбоорун катуу сынга алды. Геллап иликтөө борборунун акыркы сурамжылоосу учурда Трамптын аткарган иштерин калктын 49% колдоорун көрсөткөн. Бул ал бийликке келгенден берки эң жогорку көрсөткүч. АКШда президенттик шайлоо быйыл ноябрь айында өтөт. 3 февралда Айовада демократиялык партиянын ичиндеги жарышта Пит Буттижич менен Берни Сандерс алдыга чыкты. Лазат Жанебек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгулордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Акыркы 2 күндүн ичинде эле Каракол шаардык паспорттук стол 300 ашык жаранды каттоого тургузду. Бул Каракол шаарында апрелде боло турган жергиликтүү кеңештин шайлоосуна байланыштуу экени айтылууда. Шаардык кеңешке катышууну каалаган партиялардын айрым мүчөлөрү айылдардан тууган туушкандарын шаарга шашылыш каттатып жатканы маалым болууда. Бул өз кезегинде каладагы шайлоочулардын укугун бузуп, шайлоонун таза өтүшүнө кедергисин тийгизет дешет Караколдун тургундары. Аймактагы кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева теманы улантат.
Бул Караколдогу калкты тейлөө борбору. Бүгүн демейдегиден 5 эсе киши көп. Паспорттук бөлүмдө 6 адис тынымсыз иштеп жатат. Себеби Караколго каттоого турганы келгендердин саны акыркы күндөрү арбын болууда. Ошол жылдын апрель айында жергиликтүү кеңешке өтө турчу шайлоого байланыштуу көрүнүш экенин паспорттук столдун жетекчиси Кубатали Мурзакулов айтты.
Кечээ бүгүн күндөрү ошол ар партиянын өкүлдөрү өзүнүн тууган уруктарын алып келдирип Каракол шаарына учотко койдургандар көбөйүп калды. Бир күндө кече күнү бир 100-100 жакын киши өткөрдүк, бүгүн деле ошо 100 ашык киши өтөт окшойт. Мурун декабрь, ноябрь айларында мындай жок эле. Менимче бул баардык эле шайлоолорду жакындаганда мындай неме болуп турган неме го.
Ал эми азыркы жергиликтүү кеңешке мандаты бар 31 депутаттын арасынан кеңештин төрагасы Эрлан Айсаракуновдун айтымында массалык түрдө элди шаарга учотко тургузуу бар экенин айтып, айрым активисттер кайрылып жатканын белгиледи.
Ошол мен азыр паспорт столуна барайын деп жатам. Чоо жайын билиш керек. Чынында айыл райондордон жетекчилери келип элди каттатып жатканын айтып атышат. 2016 жылы өткөн соңку шайлоодо 12800 шайлоочу келген. Эми азыр бир жумадан бери элдин көбүн каттап атышат. Шайлоочулардын саны дагы көбөйөт да, бирок алар шаардын тургундары эмес, айылдан келгендер. Алар шайлоодон кийин кайра чыгып кетиши мүмкүн.
Шаар тургундарынын айрымдары бул көрүнүш шайлоочулардын укугун бузуу катары баалап жатканын айтышты.
Ар ким өзүнүн мнениясы менен шайлаш керек, жынбы? Анан ал тиги пропискага тургузуп коюп анан тиги парачылык деп айтса болот, аны дөнүгү болбойт, андай токтош керек ал.
Ар ким өзүнүн каалоосу боюнча шайлаш керек да анан пропискага тургузуп анан сени пропискага тургуздук анан сен муну шайлашың керек деген
бул. Иштесе жакшы.
Заставит эткенге барабар болуп калат да.
Ушул шайлоо ушундай шайлоо менен өмүр оңолбойт. Муну деген шарт өздөрү шайлаш керек. Өздөрү шайлап өздөрү түшүш керек. Анан айылдан келгенде шаарын жашоосун билет, шаарттар айылын жашоосун билет. Өкөн жашоосу асы менен жерде.
Эми жерде бийликтин заказы болсо керек. Кеңешке келгенден ушу шаар үчүн кызмат кылбайт. Алар жөн эле баягы өзүнүн кызыкчылыгы менен келип атат бияка. Аба башка болбосо мындай атандаш болуп мындай кызмат кылып элге. Ошентип келсе анда тиги элдин ишеними тиги кирет эле.
Быйыл апрелде өтө турчу жергиликтүү кеңешке шайлоонун алдында шаардын жака белиндеги айылдардан адамдарды алып келип убактылуу шаарга каттатуу башка облустарда да болуп жатканы кабарланууда. Укук коргоочу Динара Ошурахунова буларды айтты.
Бул жерде партиялар деген өзүлөрдүн ошол добуш чогултканга, ошол добушту алганга ошондой өзүлөрдүн шайлоочуларын деп коеюн. Чогултуп ошол жерге алып барып өзүнө ошо добуш алганга аракеттенип атат.
Каракол шаардык шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда шаарда 79700 адам жашаса, анын 36461 шайлоого катышууга укуктуу. Каракол шаарында жергиликтүү кеңешке шайлоо 2016 жылдын апрель айында болгон. Анда 13 партия атсалышып, соңунда 5 партия алдыга чыккан. Ал эми быйыл апрелде күтүлүп жаткан жергиликтүү кеңешке шайлоого канча партия катышары анык боло элек. Кундуз Сырдыбаева, Азаттык, Ысык Көл.
Эми кышында муздак сууда сүзгөн казакстандык бала жөнүндө айтып беребиз. Алан Габдулов кендирди кескен акча маселесинен улам чет мамлекеттерге чыгып милдештерге катыша албай жаткан экен. Айдана Топчубаева бул тууралуу бизге кененирээк маалымат берет.
Алан үчүн бул жер кадимки машыгуу жайы. Канча медалиң бар?
Азыр 5 медалым бар.
Кандай медалдар?
2 серебра,
2 күмүш жана 3 коло.
И 3 бронза.
8 жаштагы Алан кышкы сууда сүзүү боюнча эл аралык мелдештерге катышат.
Баары улуу кызымдан башталган. Орунун кайсы түрү болбосун, кайра-кайра оруй бергендиктен акырындап денесин чыңайлы деп чечкенбиз. Анан албетте ошол эле ыкма боюнча улумду да тарбияладык. Ымыркай кезинде эле жубайым бооруна бекем кучактап, алаканы менен эмгегин жаап турчун. А мен үстүнөн суу куйчумун. Ошентип бара-бара көнүп кетти. Сүзгөндү муз алдындагы суудан үйрөндү.
Атаң кышкысын сууда сүзүү боюнча медалдары эң көп бала жалгыз сенсин дейт. Ошол чынбы?
Да, это правда, но...
Ооба, чын. Бирок ал жалпы дүйнө боюнча эмес. Казакстандагы сыйлыктарды эле айтып жатса керек. Себеби Казакстанда спорттун бул түрү менен алектенгендер аз.
Алан Тюмен шаарында өткөн мелдештен коло медаль алган. Жол киресине 300 000 теңге кеткен. Атасы насыя алууга мажбур болгонун айтууда.
В Тюмени, когда мы были, нам говорили...
Түмөндөгүлөр, силер да Казакстанда мелдеш болсо барабыз дешкен. Туризмди өнүктүрүү үчүн жакшы болмок, бирок бул спорт республикалык реестрге кирбегендиктен биз бардык мелдештерге өз акчабызга барууга мажбурбуз. Насыя алам. Улум мен миллионердин баласымын деп тамашалап калат. Себеби алган насыям миллиондоп саналат.
По кредитам. Ну вот, что сказать.
Облус бийлигинин эч кандай жардам жок, туурабы?
Не совсем никакой. Мало того, что никакой не...
Эч кандай. Анысы аз келгенсеп, бир жолу эмне үчүн биздин уруксатсыз мелдештерге барып жүрөсүңөр деп урушуктум. Мен аларга силер кимсиздер десем, маданият жана спорт министрлигинен биздешти.
Алан 2020 жылы февральда Словенияда өтө турган дүйнө чемпионатына катышсам деп каялданат. Бирок атасында бул үчүн керектелчү 1 300 000 теңге жок.
Я этого не потяну и...
Аны көтөрө албайм. Насыя да ала албайм. 2022 жылы бир насыядан кутулуп жаңысын алсам, кийинки чемпионатка бара алабызго деп өзүмдү жоштуп жашап келем. Балким Петрозаводск шаарында да болот.
Петрозаводске будет еще этот 13 чемпионат нет.
Жалпысынан Уральск шаарында муз алдындагы сууга түшүп жүргөн 50 чакты адам бар. Алар баарлап акча чогултуп, ижара акысын төлөп турушат.
Айдана Топчубаева айтып берген Алан Габдулов жөнүндөгү баяндын видеосун көрөм десеңиз, азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз. Акчасы жок миллионер атанын чемпион уулу деген аталышта аны жайгаштырып койгонбуз. Ютубтан деле табасыз.
Күн сайын азаттыктын теле жаңылыктарын көрүп туруңуз. Төгөрөктүн төрт бурчу, дүйнөдө эмне кеп, алыс жуук айлана, кошуналар эмне дейт? Дүйшөмбүдөн жумага чейин, кечки 9:00 НТС, 9:30 Next телеканалы көрсөтөт. Алысты жакындаткан азаттыктын жаңылыктары.
Ушуну менен Азаттык радиосу 6-февралдагы эртең мененки программаны соңуна чыгарат. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүздү. Окуялардын өнүгүшүнө биздин сайттагы кабарлар аркылуу көз салып турсаңыз болот. Дарегибиз Азаттык чекит орг, ал эми орусча сайтыбыз Рус чекит Азаттык чекит орг деп аталат. Биздин радиону уккандарга ыраазычылык, күнүңүз ийгиликтүү улансын, саламатта калыңыз.